Müsahibim Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatları ilə hökumət arasında bu günlərdə dialoq təşkil edilibdir. Dialoqun əsas mövzusu nə idi və nəticələri nə oldu?
Dialoqun əsas mövzusu Azərbaycanda QİT-lərin fəaliyyəti üçün daha yaxşı şəraitin yaradılması. Bu prezident administrasiyasının demək var ki, təklifidir. Çünki prezident administrasiyası Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəallığının artırılmasına maraqlıdır və bunu bildirdilər. Və ona görə də bu fəallığın artırılması üçün, demək var ki, maneələrin aradan götürülməsi üçün QİT-lərdən təkliflər gözlədilər. Və bu təkliflər də orada verilmişdi. 86 təklif var idi. Bir sıra istiqamətlər idi. Demək var ki, birinci növbədə QİT-lərin qeydiyyata alınması, rəsmi qeydiyyata alınması proseduru problemi, maliyyə problemi, maliyyə sıxıntıları, QİT-lərin regionlarda fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması problemləri, QİT-lərin hökumətlə işbirliyinin yaradılması problemləri, yəni bir sıra bax beləncə problemlər ortalığa qoyulmuşdu.
Sizin fikrinizcə qeyri-hökumət təşkilatları ilə dialoq müxalifətlə dialoq aparıb çıxara bilərmi və müxalifətlə dialoq təxminən nə vaxt baş verə bilər?
Əlbəttə ki, bunu gözləmək lazımdır, çünki siyasi partiya var, vətəndaş cəmiyyətinin ayrılmaz bir hissəsidir və söhbət Əli Həsənovun çıxışında da bu bildirilmişdi ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında maraqlıyıq və o qeyd elədi ki, güclü vətəndaş cəmiyyəti olmasa, onda bu ölkə avtoritarizmə doğru gedəcək, avtoritarizmə sürüklənəcək və sonu çox pis olacaq. Yəni ona görə də o cümlədə siyasi partiya var, mediyalarla da dialoq qurulmalıdır. Mən isə bilirəm ki, qurulacaq. Sadəcə olaraq bu demək var ki, bizdə artıq başlayan QİT-lərlə dialoq və bunun davamı gözlənilir. Sentyabr ayında Əliyev özü də bildirdi ki, sentyabr ayında biz davam edəcəyik bu təklifləri analiz edəndən sonra, müəyyən bir sənədlərini hazırlayandan sonra davam olacaq və hesab edirəm ki, ondan sonra siyasi partiyalarla belə bir proses başlaya bilər və bunu gözləmək lazımdır.
Dialoq təklifi hökumətdən gəlibdir və bu 2013-cü il prezident seçkiləri öncəsi baş verir. Sizin fikrinizcə bu təklif, bu təşəbbüs səmimi bir təşəbbüs müdür, yoxsa seçki qabağı aldadıcı bir təşəbbüsdür?
Mən sanıram ki, bu daha çox böyük bir prosesin tərkib hissəsidir və böyük bir prosesin başlanğıcı kimi qiymətləndirmək var bu dialoqun başlanması. Çünki bu dialoq ona görə lazımdır ki, həmin o mən hesabım ki, Azərbaycan bu gün avtoritarizmdən demokratik sistemə keçid dövrünə başlayır ciddi şəkildə və bu kifayət qədər çox da uzun çəkməyən bir prosesdir. Çevirək proses olacaq, bir neçə ilə hətta eləyəcək və bunun üçün də tərəflərin bu prosesi normal şəkildə keçməsi, əməkdaşlıq formasında keçməsi əsas məqsəd odur ki, son olaraq Azərbaycanda demokratik ölkənin, dövlətin bərqərar olması təmin eləmək. Ona görə də burada sırf bu maraqlardan danışmaq, yəni maraqlar nöqtəyi nəzərdən baxmaq lazımdır ki, hakimiyyət birinci növbədə məsuliyyət daşıyan tərəfdir və ona görə də o birinci növbədə maraqlıdır ki, bu proses sülh məramlı formada, yəni dinc və normal bir sivil qaydada keçsin.
Dialoq prosesi seçki qanunvericiliyində dəyişikliklər aparıb çıxara bilərmi, konstitusion dəyişikliklər yarada bilərmi və bu dəyişikliklər nədən ibarət olmalıdır?
Məncə konstitusion dəyişikliklər qaçılmazdır, çünki son illər xeyli dəyişikliklər eləmişlər, deməli seçki kodeksinə, informasiya məsələləri eləmək qanununa, başqa qanunlara, konstitusiyaya və bu dəyişikliklər vətəndaşların hüquqlarını xeyli məhdudlaşdıran məsələn ki, qərarlar olub, o cümlədə seçki hüquqlarının məhdudlaşdırılması və seçkidə qarşı tərəf iştirak edən siyasi partiyalar müxalifətində demək olar ki, maraqlarını və haqlarını məhdudlaşdırıb. Bu mənada hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu geriyə bir proses başlamalıdır və bizim qanunvericiliyi birinci növbədə yerçəbə seçkidən gedir seçki məcəlləsi beynəlxalq standartlara gətirib çıxarılmalıdır ki, bu proses normal və demokratik keçsin. Yəni qanun bunun təməlidir. Ona görə də hər şey qanundan da başlayır.
Hökumətlə qeyri-hökumət təşkilatları arasında dialoqa start verildiyi anda Avropa Şurasının Parlament Assambleyası, Avropa Şurasının da siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi ölkədə 89 siyasi məhbusun olduğunu bəyan edibdir və bu faktların əksəriyyətini beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da təsdiq edir. Həbslər bu gün də davam edir. Belə bir şəraitdə dialoqun hansı müsbət nəticələrə aparacağına inanırsınızmı?
Mən həmişə optimist olmuşam, hamı da bunu bildirir. Bəziləri indi bunu gülə-gülə deyir, bəziləri bunu qəbul edir, bəziləri isə ironiya ilə bunu qarşılayır. Ancaq ki, optimist olmuşam və hesab edirəm ki, artıq son həbslər inert bir prosesin nəticəsidir. Yəni keçmişin bir əksədasıdır. Enerji çünki artıq elə bir ki, sanki dalğa gəlir, köynə dalğa gəlir və qarşısına yeni bir dalğa çıxır, onda toqquşur da, yəni belə bir proses yaranır. Bax burada elə bir ki, enerji bir dalğa gəlir və yeni yaranan dalğa ilə toqquşur. Ona görə biz baxırıq ki, vəziyyət ciddiyyətlidir. Bir tərəfdən köynə qaydada həbslər və yeni bəyanatlar diyalog haqqında. Hesab edirəm ki, o yeni gələn dalğa üstələyəcək və bu problemlər də aradan götürüləcək gələcəkdə.
Müxalifətin əsas istəyindən biri budur ki, 2013-cü il prezident seçkilərində Azərbaycanın hazırki prezidenti 3-cü dəfə namizədliyini irəli sürməsin, konstitusion dəyişiklikləri olsun. Sizin fikrinizcə, bu diyalogda bu məsələ müzakirə mövzusu ola biləcəkmi və siyasi iradə geriyə doğru gedə bilərmi?
Gürcüstandakı durum onu göstərir ki, bu mümkündür. Çünki Gürcüstanda belə bir vəziyyət yaranıb və artıq qərar da qəbul olunub, konstitusiya dəyişikliklər də olunub və tərəflər razılığa gəliblər. Uzun müddətli müzakirələrdən sonra gərgin demək olar ki, qarşılıqlı ittihamlardan sonra ancaq son olaraq bu cür qərar verilib və tərəflər artıq indi parlament seçkiləri ərəfəsində artıq bu proses başlayıb və tərəflər bu prosesdə iştirak edirlər. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda da bu reallaşa bilər, bu mümkündür və Azərbaycanda biraz da bəlkə çətindir, daha ağırdır vəziyyət. Çünki Gürcüstan Saakaşvili gələndən sonra kifayət qədər demokratik islahatlar aparılıb. Məsələn, deyək ki, korrupsiyayla bağlı mübarizədə də böyük uğurlar var. Azərbaycanda bu hələ yoxdur. Ona görə də bizdə vəziyyət daha da çətindir. Ancaq vaxt da azdır bu tərəfdən baxanda. Yəni ona görə də bu dəyişikliklər baş verməlidir və hesab edirəm ki, qaçılmazdır. Dəyişikliklərin baş verməsi üçün dialoq olmalıdır və bunsuz mümkün olmayacaq.
Kuluarlarda belə bir söhbətlər də gəzir ki, ölkədə konstitusion dəyişikliklər hazırlanır, amma burada hakimiyyət, yəni yenisindən əvəz olunmur. Baş nazirin funksiyaları artırılır, parlamentin funksiyaları artırılır və prezidentin funksiyaları azaldılır və hakimiyyətdə rotasiya olunur. Yəni prezident baş nazir olur və ilaxırı. Bu situasiyada müxalifət də iştirak edir, digər siyasi təşkilatlar da iştirak edir. Necə baxırsınız, bu mümkündürmü?
Bilirsinizmi, əsas məsələ nədir? Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, yəni bu cür dəyişikliklər nəticəsində iki yol var. Biri Rusiya variantı, orada da rotasiya oldu, dəyişikliklər və s. Düzdür, səlahiyyətlər artırılmadı, şəxslər dəyişdi, təzən rotasiya oldu və heç bir müsbət dəyişikliyə gətirib çıxalmadı. Daha da pisliyə getdi. Və Rusiya bugün hesab edirəm ki, Rusiyadakı vəziyyət daha da zəif, daha da problemlidir Rusiya üçün. Məsələn, Özbəkistanın MDB-nin müdafiə təşkilatından çıxmağı bunun birbaşa əyni sübutudur. Və o birisi tərəfdən isə Gürcüstan modeli var. Biz görürük ki, əmən o deyək ki, dəyişikliklər, əmən o rotasiya var, müsbət nəticələrə gətirib çıxaracaq. Çünki orada vəziyyət tamam başqadır. Orada real dəyişikliklər var, konstitusion dəyişikliklər var. Deyək ki, baş nazirin birbaşa səlahiyyətlərinin artırılması və parlamentin səlahiyyətlərinin artırılması, prezidentin konstitusion qarant kimi funksiyaların dəqiqləşdirilməsi var. Hamısı nəticə olaraq onu gətirib çıxaracaq ki, lap Saakaşvili olsun baş nazir, ancaq güclü bir parlament olacaq. Parlamentdə təmsil olunan müxalifət, ictimai rəy, media və s. ictimai nəzarət ona gətirib çıxarmalıdır ki, aparılan kurs Gürcüstanın daha demokratik dövlətə çevrilməsinə gətirib çıxaracaq. Yəni Azərbaycan da iki modeldən birini seçməli məcbur olacaq. Hesab edirəm ki, son zamanlar bu keçirilən Azərbaycanda forum vardı, onu göstərdi ki, Azərbaycan daha çox qərb istiqamətli siyasəti seçir və ona görə də Gürcüstan modelinə daha yaxın olan bir qərar verə biləcək və verməlidir.